end of life, when the mind is no longer with the body, and it's going to have, if it still has the karma to go on to a next life. This, it's this act of consciousness which sort of forms the bridge on and into the next life, leading on to, it's the act of consciousness going into a physical place where it can build another being, basically, with all five khanda intact. And depending on the power of that particular living being's karma, it can be healthy, it can be one that's full of sickness, it can be born in a situation where it's wealthy, or where it's poor, where it's happy, or it's miserable, through the power of the khanda. But it's this act of consciousness which forms the bridge into the next life, and then can go on from life. At the end of that particular living being's life, there will be another act of consciousness, this Pratisanti Vijnana, which will go on to the next, will form the bridge over to the next life.
ของขันเหล่านี้และวิญญาณขันอันนี้ให้ไปศึกษาในอภิธรรมท่านกล่าวไว้ในเรื่องนี้อย่างละเอียดอภิสดาร
If you want to know all the details about this, you can go look it up in the Abhidhamma. They've got all the details for you.
What's the name of that?
You don't want to know. It's called the Abhidhamma. It's a large section of the canon.
Abhidham Pindok, and put Paramattha Dhamma.
Okay.
And Abhidham Sangaha. Leet Maak. แต่เข้าใจว่าเราจะคงจะได้เรียนเพราะว่าเขากำลังตั้งสำนักเรียนบาลีเรียนปริยัติธรรมอยู่ต่อไปอาจก็จะได้มีหนังสือวันนี้ให้ได้เรียนอย่างเข้าใจทุกๆคน
If you can wait until they set up their Dhamma study center, there'll be lots of books over there where you can read about this as much as you want.
Given that practice leads to compassion, why aren't the orders, monastic orders, devoted to service the way there are in Christian tradition? Or it just doesn't seem to me, but perhaps I'm wrong, perhaps there are, but that there's the same sort of leadership or stress on sort of giving of the heart in that way in Buddhism, even though sila is the foundation. And I don't really understand that. And it's a criticism that I hear a lot from Western people when I try to explain about Buddhism. They're sort of like
the no service orders.
Being a selfish, self-centered practice.
So the question is, why isn't there a service order?
Well, why? It just doesn't seem to be as stressed. And it doesn't seem as though the monastic orders sort of lead in that way, in the way that, for example, a Franciscan order, the hospital that I work at is run by nuns, and they have they just devote themselves to the sick, and Mother Teresa and people like that. I'm just sort of curious why that doesn't develop, and it doesn't seem to be stressed in the same way.
Raise that question. Kasange when gan patipa kong sasna put ก็เน้นอยู่ในเรื่องกรุณาเมตตากรุณาก็มีอยู่แต่ว่า
ในว่าไงนะ
ก็ว่าในการปฏิบัติของสาสนาพุทธนี่ก็เน้นหนักอยู่ในการเมตตากรุณาแต่ว่า ทางพุทธเราไม่มีกลุ่มนักบวชที่จะออกมาปฏิบัติเพื่อช่วยสังคมโดยตรงในทางที่ว่าช่วยคนยากจนหรือคนช่วยคนที่เขาเจ็บไข้ในป่วยจึงมาพาจะออกอยู่ในป่าปฏิบัติกิจของตัวเองจึงถามว่าทำไมไม่มีกลุ่มนักบวชที่จะออกมาปฏิบัติในทางนี้บ้างเหมือนศาสนาคริสต์เขาทำ
ศาสนาพุทธสอนให้คนทุกคนมีสติมีปัญญาให้ทุกคนปฏิบัติตามนี่พระองค์เมตตาช่วยเหลือทุกคนเลย แต่ไม่ได้ช่วยเหลือด้วยอมิตรช่วยเหลือด้วยวัตถุแต่พระองค์ช่วยเหลือในทางสติปัญญาสอนให้คนฉลาดช่วยตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นนี่เป็นความมุ่งหมายถ้าคนเชื่อฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนได้ยอมรับแล้วก็ยอมอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองทุกคนแล้วไม่จำเป็นจะต้องใครช่วยใครอันนี้ก็ชื่อว่าเมตตาอยู่ทั่วโลกทีเดียวเพื่อช่วยตัวเอง
The Buddha had compassion for all living beings, and the way he showed compassion to them was to teach them to develop their own mindfulness, their own powers of concentration, and their own discernment, so that they would be able to help themselves. And he said this is the highest form of compassion. So if everyone practiced in line with the teachings that the Buddha gave out of his compassion so that they would be able to improve their lives, then there would be no need for anyone to have to go around helping anyone else, because each person would have developed the skills and powers to help him or herself. And so this is the kind of compassion the Buddha had. It wasn't a compassion where he would help people in a material way, but he would help them in developing their own powers and their own abilities to help themselves.
พระองค์เคยช่วยแล้วเมื่อพระองค์สมัยเป็นพระเวสสันดรพระองค์ระลึกชาติว่าพระองค์เคยทำแล้วเคยช่วยแล้วช่วยทุกอย่างใครมาขอทานคนทุกจนตลอดถึงแม้แต่ช่างมิ่งมงคลในเมืองพระองค์ก็ทานให้รถที่กำลังเขาขับไล่จนเขาขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่ในป่าแม้ไปอยู่ในป่าแล้วเขายังไปขอลูกอีกยังไปขอมีอีกพระองค์ให้จนหมดถึงอย่างนั้นมนุษย์ในสมัยนั้นยังก็ไม่มีความสุขพอเอาไปแล้วก็ไปใช้ไม่นานก็หมดก็หิวโหยทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นการช่วยด้วยอมิตรด้วยวัตถุนั้นเป็นการช่วยเล็กน้อยไม่มั่นคงถาวรที่พระองค์มาช่วยให้คนรู้ดีรู้ชั่วประพฤติตนเป็นคนดีช่วยตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรอันถูกต้องไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดและมั่นคงให้เขามีความสุขตลอดในชาตินี้และชาติหน้าเป็นการเมตตาอย่างสูงที่สุด
The Buddha, when he was able to remember his previous lives, remembered his next to last life as Vaisantara, in which he had given all kinds of help to people. People would come and ask him for anything, and he would give it to them, even to the point where, as he was a prince, he had this elephant who was the spirit of the city. People came and asked for that, and he gave it away.To them, and at that point, the people in the city drove him out into the forest. And even when he was driven out into the forest, all he had left were his wife and children. People came and they asked for his wife, they asked for his children. He gave them. During Hai Lu, Hai Mia, Ying Hai Ong Dai. And he saw that the help that you know.Giving people that amount of help and still didn't release them from suffering. I mean, helping them in this way, it was helping them in just sort of minor things, and it wasn't able to free them from suffering. But the type of help he gave when he was the Buddha, he taught people, okay, what's right, what's wrong, what's the good way to lead your life, what's the wrong way to lead your life, how to develop mindfulness. And this kind of help made them capable of taking themselves out of suffering, so that they were, if they couldn't get complete suffering, release from suffering in this lifetime, at least they could have a better lifetime on into the next lifetime. And this is a much higher and much more stable and much more worthwhile form of help than material help would be.
Well, what about if people are starving, if they're really sick? I mean, somebody has to do something about, and you know,If someone doesn't have the rudiments, the base, you know, there are lots of things where people do need physical help, and in for example, in Christianity, I mean, it's kind of combined, the spiritual teaching and the physical help. It's not as if there isn't a higher teaching, but there's also the sort of giving of your body and time and things. For the, I mean, even though I understand that in Buddhist countries there are doctors and nurses and everything else, I just...
People giving donations to build hospitals, yeah. And that they exist there too. Yeah.
So I guess I can understand.
ก็พูดไปพูดมาก็ตอบคำถามตัวเองไม่มีปัญหานะ
และปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่สับสนก็เพราะจิตใจไม่สงบให้เราอบรมจิตใจพยายามให้สงบให้มีสติมีปัญญาความสุขความอิ่มใจความสงสัยอะไรที่มีอยู่มันก็ค่อยคลี่คลายหมดไปเอง
The problems you've been asking tonight come from the fact that your minds aren't still and you haven't quieted them. And if you practice developing more mindfulness and more discernment in dealing with your minds to the fact when you gain a solid state of stillness in the mind, a lot of your doubts will go away on their own.
เราได้ฟังธรรมบรรยายตอบถามตอบปัญหามาทุกวันตลอดถึงวันนี้ด้วยรู้สึกว่าการฟังของเราก็ได้ยินได้ฟังมามากสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้ปฏิบัติตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วไปตรวจตรองพิจารณามีสติระลึกอยู่เสมอถ้าได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็หลงลืมไปหมดเราจะเอามาใช้ไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าเรานำมาใช้ระลึกบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเวลาต้องการความสงบเราก็จะได้ระลึกมาเพื่อให้สงบต้องการแก้ไขความวุ่นวายมีความขัดเคืองความโกรธฟุ้งซ่านเราก็จะได้ระลึกขึ้นมาก็เอามาใช้ปฏิบัติให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติติดต่อเนื่องกันทำให้มากเจริญให้ยิ่งท่านว่าอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสัมวัตติสตินี้ควรเจริญให้มากทำให้ยิ่งความพิจารณาธรรมที่ได้ฟังแล้วเรียกว่าธรรมะจะยะก็ควรทำให้มากเจริญให้ยิ่งมาทำแล้วอภิญญายะเพื่อความตรัสรู้สัมโบธายะเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความดับทุกข์ดับกิเลสทั้งหลายด้วยอาการที่เราเจริญให้มากนี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งไว้ตรัสไว
้ So you've been listening to questions and answers, lots of answers about the Dhamma for many days now, including tonight. So you've heard a lot. The important thing now is that you take what you've heard and you put it into practice. You try to use it to develop your mindfulness and to develop your own discernment. It's important that you constantly reflect on these things and put them into practice so that when the time comes when you really need them, they'll be there. If you just take it and listen to it and then don't actually try to put it into practice, then when the time comes to need it, to use it, you won't have it. So it's important that you consistently work at these things, reflect on them, develop your mindfulness to keep these teachings in mind and then reflect on them. This is called Dhamma Sati, which is one of the factors of enlightenment, and Dhamma Vicaya, which is another factor of enlightenment, where you reflect on things and see how to apply the teachings in specific instances. And when you develop these two qualities, there's a discourse where the Buddha says that they will lead to higher knowledge, to awakening, and to the end of suffering. But the important thing is that you persistently keep at the practice, to keep trying to develop your mindfulness, keep trying to develop your stillness of mind and the discernment that comes from it. And it will lead to these results in the end. Higher knowledge, release from suffering, and awakening.
สุดท้ายนี่ขอความสุขความเจริญ สติปัญญาพิจารณาให้ได้ความสงบสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านเถิด
So in the end he asks that you all meet with peace and prosperity and the mindfulness and discernment to develop more stillness of mind. That's enough for tonight. before you start with your questions, I'd like to say that while Tenzin is speaking in Thai, just simply meditate, or you can listen to the sound of his voice. Don't worry about the fact that he's speaking long, or that you won't get all of it. As he said the other day, even if you did understand every word he was saying, when you went back home, you probably would forget most of it anyhow. So put your minds at ease. And we can start the questions. Yes.
Could Ajahn speak a little about how to recognize a dull or depressed mind and how to counteract that?
อุบายในเวลานั่งภาวนารู้สึกถ้าเกิดใจมันเกิดที่นิมิตมันครอบงำจะรู้ตัวยังไงและควรจะแก้ไขยังไงเวลามันง่วงหรือมีความรู้สึกมันซึมหรือกลุ้มใจทำนองนี้ทำยังไงจึงจะรู้จักเวลาอาการนี้เกิดขึ้นมาและควรจะแก้ไขยังไง
อุบายวิธีการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาท่านวางไว้หลายอย่างให้เหมาะสมแก่จริตนิสัยแต่ละบุคคลหรือเหมาะสมแก่ธรรมะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจปัจจุบันที่กำลังภาวนาอยู่ลักษณะเมื่อเราภาวนาทำคำบริกรรมแล้วมีความง่วงขึ้นมาเราต้องพิจารณาทำความรู้ทำโอภาสคือความสว่างทำแสงสว่างในใจของเราให้มากขึ้นอย่ากำหนดให้แคบหรือให้มืดลงเราต้องหาอารมณ์ทำจิตใจของเราให้เบิกบานความง่วงความอยากหลับท่านเรียกว่านิวรณ์กันสมาธิอย่างหนึ่งเรียกว่าทินนมิทะคือถ้าเกิดขึ้นแล้วท่านแนะนำว่าให้ทำโอกาสโอภาสนิมิตคือแสงสว่างให้รู้สึกให้มากให้กว้างขึ้นถ้าเราทำอย่างนั้นทำโอภาสให้สว่างให้มากขึ้นแล้วภาวนาทำความเพียรพยายามเพราะความง่วงนั้นโดยมากจิตไม่อยากทำงานหรือสติก็ไม่อยากระลึกถึงงานที่เราจะทำมักจะทิ้งงานหรือปล่อยงาน เข้าสู่ความหลับเพราะอาศัยความอ่อนเพลียบ้างหรืออาศัยที่จิตใจของเรามันวุ่นวายทั้งวันมันเหนื่อยเมื่อเรามานั่งได้ความสบายมีโอกาสสบายก็จะหลับที่เดียวการทำสมาธินั่นเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางให้จิตของเราอยู่ในระหว่างกลางไม่ให้รู้ฟุ้งซ่านไปข้างนอกให้รู้เฉพาะแต่ไม่ถึงกับหลับให้รวมอยู่กลางกลางเพราะฉะนั้นเมื่อจิตจะหลับเราก็ประคองจิตไว้ของเราจิตของเราไว้อย่าให้มันหลับทำแสงสว่างหรือทำความรู้บริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทำความรู้ให้มากทำความเพียรให้มากระลึกขึ้นมาก็จะหายได
้ A state of mind which is depressed or dull or sleepy comes under the Pali term tinamita, which covers sloth, torpor, lethargy, laziness, sleepiness, depression, all of these things. And when this sort of state of mind occurs, once you recognize that this is happening to you, you should try to visualize a very bright light right in front of you to sort of wake you up. What usually happens is that either you don't want to do the meditation, or you're just tired. Maybe you've had a long, hard day and you've been working a lot, and and when the chance comes for you to let the mind settle down, it just wants to go right to sleep. And so when this happens, you have to remind yourself that meditation is a middle path. You don't want the mind to be out too active, but you don't want it to fall into sleepiness. You want to find sort of a middle ground. And the mind has to do some sort of work. So you have to remind yourself you're here to do some work, and if you don't do the work, you won't get anything out of it. So try to make yourself mindful of your object. Don't let your awareness get too narrow, and don't let your sense of awareness inside yourself get too dark. Try to get a sense of a brightness. You know, you can visualize a bright light in front of you, and then think of it sort of a spreading feeling of joy through you, or the light spreading through you. And this will help you get out of that state.
ถ้าเราทำโอภาสนิมิตความสว่างในใจเพียรพยายามภาวนาไปความง่วงก็ยังไม่หายท่านบอกให้ลุกเดินในที่แจ้งจะอยู่ในที่มืดที่โปร่งที่สว่างลุกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนรู้สึกว่าจิตหายง่วงเบิกบานดีแล้วจึงค่อยมานั่งอีก
If you find that you're sleepy and you try visualizing the bright light in front of you and that doesn't make it go away, then the next step is to go outside and walk out in the out in the open air. Don't stay in a dark place or a closed in place. Try to get out get outside and walk back and forth to see if that'll take care of your sleepiness.
สิ่งที่เราได้จำกล่าวพระระลึกสวดมนต์ในใจขึ้นมาให้ทำงานมีสติระลึกสวดพุทธคุณธรรมคุณหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจำได้หรือท่านว่าให้สังวัตยายพระสูตรพอระลึกสวดไปสวดมาจิตก็ค่อยตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาความง่วงก็จะหาย เมื่อจิตชื่นบานหรือเบิกบานแล้วเราภาวนาอีกเพราะฉะนั้นเราพยายามแก้ไขด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งความง่วงก็จะหายไป
If that doesn't work, the next step is to think of a chant that you know or something that you've memorized and try to take that through your mind. It can be the chant of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, or anything that you've memorized and that you work through your mind to give the mind something to do. And giving it work this way, in some cases, may get it out of its dullness, back active again. Yes?
I know part of the importance of the meditation exercise is to be mindful and aware of every present moment during the day. Can you speak a little bit about when we're having thoughts of like plans for the future that are joyful or memories of the past that are making us happy?
เขาถามว่างานของการภาวนาก็รู้อยู่ว่าควรจะให้ฝึกใจให้อยู่ในปัจจุบันแต่ที่นี่เวลาคิดถึงเรื่องอนาคตที่ทำให้ใจเบิกบานนึกถึงเรื่องอดีตที่ทำให้ใจเบิกบานนั้นควรจะทำยังไง
ถ้ามันคิดอะ
ครับถ้ามันเกิดคิดขึ้นมาเอง
ต้องอาศัยสติระลึกเพราะว่าถ้าจิตยังสายแสบไปเรื่องที่อยู่ในอดีตในอนาคตอยู่อย่างนั้นจิตไม่เป็นปัจจุบันก็ไม่เข้าถึงซึ่งความสงบที่เป็นสมาธิได้จิตที่เป็นสมาธินั้นจะต้องมีอารมณ์เอกคตาอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราควรพยายามให้ระลึก สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีอดีตอนาคตมีแต่ปัจจุบันเรื่อยไปเพราะฉะนั้นท่านจึงชอบไปภาวนามีสติอยู่ในลมหายใจเพราะเป็นมีแต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น
The purpose of the meditation is to keep the mind in the present, and if you find that your mind is still wandering around, you should remind yourself, okay, while it's wandering around, you're not doing the work that you're here to do, and you should try to bring it back into the present. And this is one of the reasons why they like to the breath is used as a topic of meditation, is because the breath only has a present; it doesn't have a past or a future. There's only the present moment of the breathing. So try to bring your mind back into the present, and even if it's the pleasant thoughts of about the past or future, just leave them alone. Come back to the present.
ถ้าเราไปรู้เรื่องอดีตอนาคตแปลว่าสติมันหลงมันทิ้งงานที่เราทำคือลมแล้วก็ท่านเรียกว่าไม่มีสติคือมันเผลอไปในเรื่องอื่นไปทำงานที่อื่น
If you think about the past or future, it's a sign that mindfulness has lapsed. It's sort of let go of its work and is going working someplace else. And that it's not staying with the topic that you originally had it, usually intended to put it on. Yeah.
Given the responses to some of the questions about moods and feelings, I do get the impression that perhaps our stressed out Western minds have a lot more pressures on them than minds of people living a simple lifestyle in the East. And I'm wondering in what ways would mindfulness or this meditation practice need to be adapted to deal with serious bouts of depression or anger that are the result of a complicated consumer society that really might not exist in Thailand?
It's coming into existence, but I'll ask. ก็เห็นว่าชีวิตในเมืองไทยกับชีวิตในอเมริกามันผิดกันคนเมืองไทยก็เห็นว่าชีวิตมันก็ง่ายกว่าส่วนชีวิตในอเมริกามีความเดือดเครียดมีความกดดันมากไปจนกระทั่งคนที่จะเป็นโรคประสาทมันเป็นเอาง่ายๆ เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการกลุ้มใจถึงขีดหรือโกรธถึงขีดที่รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันเนี่ยการใช้วิธีภาวนานี่ควรจะดัดแปลงยังไงถึงจะให้เข้ากับสภาพจิตใจของเขาหรือไม่ต้องดัดแปลง
ชีวิตก็ดีองค์ประกอบก็ดีไม่ว่าที่ไหนขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งแยกมีขันห้าเท่ากันมีอายตนะภายนอกภายในทั้งหกเท่ากันมนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงเท่ากันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งแยกเลยแต่เพียงว่าองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินแต่ละสถานที่แต่ละบุคคลสังคมสมาคมและสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมเคยชินมานี่มีความต่างกันอยู่บ้างแต่วิธีจะนำมาใช้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติสูตรเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีความกระทบกระเทือนมากก็ควรใช้ปัญญาให้มากให้มีกำลังควบคู่กันไปใช้สติเพิ่มขึ้นอีกให้มากด้วยเพราะสติปัญญานี่เนี่ยจะช่วยความใจกระทบกระเทือนหงุดหงิดโรคประสาทต่างๆเราขาดสติขาดปัญญาขาดความสงบเพราะฉะนั้นสติก็ดีปัญญาก็ดีอบรมจิตใจด้วยความเพียรพยายามให้สงบธรรมที่ควรประกอบนั้น มีอยู่5อย่างด้วยกันคือฉันทะทำความพอใจในการที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่ให้ทำความพอใจในการทำอยู่เสมอวิริยะมีความเพียรพยายามทำต่อเนื่องกันเราตัดทิ้งทางอื่นไม่จำเป็นออกบ้างเข้ามาเพียรพยายามปฏิบัติเกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับสมาธิที่เราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาจิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่เอาจิตคิดไปในเรื่องอื่นเอาฝักใฝ่ไปในเรื่องนี้ต่อเนื่องเว้นว่าจะเรามีทำงานอย่างอื่นที่จำเป็นเราก็ทำเมื่อเสร็จวางจากงานแล้วก็มาทำงานอันนี้ต่อไปอีกวิมังสาพิจารณาตรวจตราการปฏิบัติของเรากับการได้ยินได้ฟังมาหรือกับทำทางที่ท่านวางไว้ให้มันตรงกันให้มันตรงกันพูดถึงเรื่องศีลเราก็ปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาของเราให้ตรงกับศีลพิจารณาถ้าผิดตรงไหนก็แก้ไขให้มันถูกเรื่องสมาธิเราพิจารณาสอดส่องการอบรมจิตของเราด้วยสมถะด้วยสติก็ดีให้สงบก็ดีด้วยปัญญาให้พิจารณาก็ดีเราก็ทำตามสัดส่วนที่ท่านวางไว้สอดส่องกำกับไปเมื่อทำอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ย่อมสามารถจะได้รับความสงบได้รับความสุขเสมอกันหมดถ้าหากว่าทำส่วนสติปัญญามีความกำลังพอเหมาะสมแก่สิ่งแวดล้อมอยู่ในภูมิประเทศนี
้ The human condition wherever it is has certain basic elements that are the same no matter where you are. Each person has the five khanda, the body, and then the four mental khanda, feelings.Perceptions, thought constructs, and consciousness, and we have the same senses. So in a basic sense, the basic pattern of the practice is the same for everyone. Now there are environmental differences, and then the Buddha recognized that different people are brought up in different situations and they have different problems. And so the question is here, if there's a lot more stress and a lot more damage being done by the environment, that means you need to have even stronger mindfulness and even stronger ingenuity in figuring out how to apply the basic principles to each particular situation. And in doing this, he recommends that there are four qualities that you keep in mind in your practice. The first is in Pali is called chanda, which means an enthusiasm or a liking for the practice, that you see that it's worthwhile and that you see that it is good for yourself and that you want to do it, basically.This is the first quality that you have to develop within yourself. The second is persistence, that you keep at the practice. That, you know, whatever you can do to keep developing mindfulness, to keep it always there with you, and to keep your discernment always there with you, you keep at it. You don't lay off the work, that you're always persistent in doing this. The third is intentness in the practice, and this means that you always keep your mind on the practice.Except for times when you really have to use your thinking for the work that you have to do and other activities. But as soon as your mind is free from that kind of responsibility, then you bring it back to the practice, and then you keep at it. That you make this the foremost thing in your mind. The fourth quality is called vimangsa, which means circumspection, investigation, contemplation. And you reflect on the basic teachings,And you see if in your practice your practice is following in line with the basic teachings that you've learned. You've learned about the precepts, you reflect on whether you are keeping the precepts. You reflect on the teachings you've learned about meditation and about concentrating the mind. And you reflect on whether your practice really is in falling with that. And if it's not, try to figure out ways that you can bring it in line with the basic principles. So if you have these four qualities going in the mind, then no matter where you are, the basic pattern of the practice, or the basic recipe, as he said, is the same for everyone. It's simply that in different situations, it requires each person, in whatever the situation, each person has to use his own ingenuity and his own mindfulness to figure out particular techniques for dealing with each situation, no matter where you're born or where you're living. Yes.
Following the breath, sometimes I find that can stick with it fairly well. And other times find that you're with it, but part of the mind splits off. I mean, it doesn't appear that it's going back and forth. It really appears that you're in a room and part is with it and part is away. And the part that's away sometimes gets louder, sometimes is not so loud. Mm-hmm. And in playing with that, what is the best, any advice of where to put the effort? I mean, to keep on bringing it, trying to fold the whole mind into the breath, or accepting the fact that there's this rattle going on and keep what there is with the breath? And perseverance and endurance that way, or because if you fight it too much, you know, you are with the breath, you know, and if you fight it too much, sometimes that's counterproductive for me. So any advice when you end up split like that?
Okay. แต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันคล้ายกับมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็อยู่กับลมอีกส่วนนึงก็มีความคิดไปมาอยู่นั้นที่เขาก็เลยถามว่าเวลาเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาคุณจะพยายามดับความคิดอันนั้นเพื่อจะให้ใจกลับอยู่กับลมหรือคุณจะปล่อยให้ความคิดเขาเป็นไปอย่างนั้นว่าเขาประสบว่าถ้าหากว่าไปดับสู้กับความคิดเพื่อดับอันนั้นมันก็ไปกันใหญ่คุณจะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมีปัญหาอย่างนี้คุณจะกำหนดยังไง
เมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกบางครั้งจิตก็อยู่ในลมบางครั้งก็มีอารมณ์อันอื่นเกิดขึ้นมาออกจากลมอาการอย่างนี้ผู้เริ่มปฏิบัติก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเพราะเริ่มปฏิบัตินั้นจิตยังไม่เข้ารวมสนิทสติยังไม่มีกำลังแน่นหนาพอสมาธิจึงยังเกิดขึ้นยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจในอารมณ์อย่างอื่นเราทำงานของเราเกี่ยวด้วยกับลมต่อไปอีกเพื่อให้เราจะสร้างสติของเราให้แน่นหนา ไม่มีอารมณ์อันอื่นแทรกมาได้จนมีเอกคตารมณ์คืออารมณ์อันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตอันเดียวแล้วก็เอกังธรรมังให้เหลืออารมณ์อันเดียวอยู่ด้วยกันให้ทำงานด้วยกันสงบเต็มที่นี่จุดหมายปลายทางถ้าปรากฏอย่างนี้แหละจิตเข้าสู่สมาธิหรือเข้าสู่ความละเอียดที่เราตั้งใจจะภาวนาส่วนความสุขความอิ่มใจหรือความแสงสว่างอะไรนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปคิดหามาแล้วแต่นิสัยของบุคคลที่จะเกิดขึ้นทางใดมันก็เกิดขึ้น
When you start out meditating and your concentration isn't yet full, this sort of thing is bound to happen. And these thoughts will come in. And the important thing is that you're there to make your concentration more and more solid to the point where you get where the mind really is one. It's with entirely with one object completely. So when thoughts like this arise, don't pay attention to them. Don't give them any interest at all. Give all of your interest to the breath, to the point where the mind finally does gather together and the concentration is solid. And as you said, this state of one object, one mind, and they're there right together completely. And then what will happen when the mind gathers together, whether the state of sense of happiness, a sense of stillness, light may fill the mind. These are things which depend on each individual's characteristics, and it's just something you shouldn't be aiming at. Simply aim at making your mindfulness strong, keeping it with the breath as much as possible until it gets strong enough to the fact point where these other things just don't come in. Yes?
I'm wondering if Ashan's wife could comment on at what point might we introduce our children to the meditation and
เขาถามวิธีที่จะอบรมลูกให้มาภาวนาเขามีลูกที่บ้านนะครับอยากจะอบรมลูกให้เข้าภาวนาแต่ยังสงสัยว่าคุณจะเริ่มอบรมภาวนาตอนอายุเท่าไรและคุณจะใช้วิธีไหนที่จะให้ลูกน้อมไปในการภาวนา
การอยากให้ลูกภาวนาก็ดีเจตนาดีแม้แต่สมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ก็สอนให้ปฏิบัติตั้งแต่เด็กจนถึงคนใหญ่จนถึงอายุแก่ชราตัวอย่างบางคนปฏิบัติได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลตั้งแต่อายุ7ขวบบางคนก็ปรากฏว่าสมณเณรมาบวชอายุ7ขวบก็มีสมณเณรีคือผู้หญิงมาบวชเป็นสมณเณรีอายุ7ขวบก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีแสดงอิทธิฤทธิ์ก็มีเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นมาแล้วพอรู้จักแล้วเราควรฝึกที่แรกเราควรฝึกให้เขาหัดกราบหัดไหว้แล้วก็หัดนั่งดูใจของตัวเองให้บริกรรมพุทโธก็ได้หรือธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ให้เพียงทะว่าตามแล้วก็ระลึกแต่ในใจไม่ให้ออกเสียงให้ระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนั้นเป็นชื่อของพุทธิคือความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกพุทโธพุทโธแล้วไม่เราไม่ได้หมายพระพุทธรูปหรือไม่ได้หมายที่อื่นก็ได้หมายจิตของเราคล้ายว่าเป็นคือเตือนจิตของเราไม่ให้เผลอถ้าพูดเป็นภาษาของเราก็แปลว่ารู้รู้รู้นั่นเองพุทโธพุทโธเพราะฉะนั้นเราจะฝึกเขาแม้แต่อายุ7ขวบไปก็ดีแล้วเพื่อจะได้เป็นอุปนิสัย
He says, it's good that you want your children to meditate. In the time of the Buddha taught people to meditate from early childhood up until they were very old. And there are lots of stories about 7-year-old boys and 7-year-old girls becoming ordained and becoming arahants and even having psychic powers from a very small age. So he said it would be good to start them out at about age 7. And the first thing is to teach them, okay, how to bow down.And how to sit in meditation position, and have them meditate on the word Buddho, or Dhammo, or Sangho, the three refuges. It's important also that they learn what the word Buddho means. The word Buddho refers to the basic awareness in the mind, a state of pure awareness, Buddha in Pali. And so, when you're repeating the word Buddho, it doesn't mean you're thinking about a Buddha image.Or about that kind of thing. You're thinking about this state of awareness within the mind. So have the child sit and just repeat in the mind. Don't have them repeat it out loud. Just think putto, 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 putto over and over in the mind. Let them know what it refers to. And this is a good way to get them started. Yes.
Usually notice that when very strong moods or thoughts come to us that they're accompanied by body sensations. And my question is about very brief sensations that happen as we sit. For example, a very short feeling of heat or tingling or throbbing in it then disappears and it lasts for perhaps only a few seconds. And I was wondering if the Ajahn could speak about what this is, are these also thoughts or moods that we're not aware of, or perhaps something else?
ก็ถามในเวลาภาวนาหรือไม่ได้ภาวนามีความรู้สึกถ้ามีอารมณ์แรงเกิดขึ้นในจิตใจก็จะมีความรู้สึกทางร่างกายด้วยทีนี้เวลาภาวนาบางทีจะมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆยับยับยับยับตามร่างกายก็เลยถามว่าไอ้ความรู้สึกอันที่จะเป็นเกี่ยวกับความคิดที่ยังไม่ได้ก่อตัวขึ้นมาไหม
ความรู้สึกอันนี้มันเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ในจิตใจของเราบางครั้งก็เกิดขึ้นบางครั้งมีอารมณ์อื่นมาผ่านก็มันก็ไม่เกิดอันนี้ไม่มีกำหนดเวล่ำเวลาถ้ามีอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นอารมณ์อันใดก็ตามเราเพียงตามรู้ขอให้เราตามรู้เรื่องเหล่านี้แล้วให้มีสติพิจารณาเสียก่อนเมื่อจะทำเมื่อจะพูดออกไปให้ถามตัวเองว่าจิตมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดีไหมมีประโยชน์อะไรบ้างเราถามตัวเราศึกษาตัวเราจิตอย่างนี้มันเคยเกิดมั้ยแต่ก่อนแล้วมันเกิดมากี่ขนกี่ครั้งแล้วที่มันเกิดมาแต่ละครั้งน่ะมันได้ความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราถามตัวเราอย่างนี้เราก็สามารถระลึกทบทวนที่เรารู้มาเห็นมาเคยเห็นมาในตัวของเราเองเป็นพยานหลักฐานในทางที่ให้เรามีความรู้ความจริงขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าเมื่อมันเกิดหลายครั้งแต่ละครั้งแล้วมีแต่ทุกข์ไม่ได้ความสุขเลยเราก็ควรจะคิดว่าสอนตัวเราอีกเราควรจะทิ้งได้แล้วนะเราควรจะระลึกเรื่องอื่นทำงานอย่างอื่นสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่เยอะทำไมเราไม่คิดบ้างอันนี้เรื่องนี้การให้คนอื่นหรือครูบาอาจารย์สอนนั้นนานๆได้สอนเราสักครั้งหรือได้ยินได้ฟังสักครั้งถ้าเราระลึกมาสอนเราเองที่เรารู้ตัวของเราแล้วก็สอนเราเองเตือนเราเองอันนี้พระพุทธเจ้าว่าดีที่สุดนะเป็นคนที่จะมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงเห็นความจริงแล้วจะได้เลิกละสิ่งที่ไม่ดีจะได้ทำที่ดีได้แต่ด้วยตนเอง
Okay, we notice when a mood really comes out in full force, what sort of effect it has on your mind, and you reflect on that first. See, when these things come up in the mind, what good do they do for the mind? And are they worth getting involved? What kind of things do they lead to if you follow them through? And they begin to see that they don't really have that much to offer anyhow. And they're used to the sort of things that you should just not pay attention or should not let overcome your mind. And so when the little ones arise, you should say that the same sort of thing. They're really nothing that you should be getting involved in. And so instead you should sort of look, you know, teach yourself in this way. That when these things really arise in full force, what do they have to offer? And are they really worthwhile following through, or is it better to abandon them? And when you can teach yourself in this way, he said, it's much better than waiting to hear from a teacher. Because when you can, the opportunities to hear from a teacher are very rare, whereas the opportunity for you to teach yourself within comes very often. And so when you see that the bad effects that full-blown moods have, you can see that they're really not worth holding on to, then you don't really need to get interested in the little tiny ones. And this way of teaching yourself, and he went on this topic quite a lot, is this way of teaching yourself is very valuable, because this is the way you can come to the truth, and you can come to actual realizations that are very valuable for you. Yes?
The two attributes of the practice that I found most inspiration from are the calming effects and the direct ability that it gives me to deal with the suffering in my life. Mm-hmm. And I was wondering if Anjan Sawat could reflect on the joy in his own heart that has come as a consequence of his practice, so that I may get more inspired to continue my own.
ก็สังเกตในการปฏิบัติมันได้ความสุขสองอย่างคือหนึ่งใจมันก็สงบลงได้ แล้วก็สองพอพิจารณาความทุกข์อะไรต่างๆที่เกิดอยู่ในจิตใจมันก็พอบรรเทาได้แล้วได้บ้างทีนี้เขาอยากจะขอให้ท่านอาจารย์เล่าถึงความสุขที่ท่านอาจารย์ได้จากการปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มศรัทธาของเขาก็จะได้มีกำลังใจปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไป
คือตอนที
่
ผม
เราเรื่องการปฏิบัติเมื่อเรามีขันธ์คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมันก็มีการบริหารมีการกระทบกระเทือนจิตใจก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันด้วยกันหมดที่เราปฏิบัติเวลาอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็พยายามศึกษาหาอุบายเทียบเคียงสิ่งเรารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะอาศัยอะไรนักภาวนานี่ต้องวิจารณ์ตัวเองพิจารณาตัวเองทำไมอารมณ์อย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเรานั่งอยู่สบายๆแล้วก็ทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นบางครั้งความวุ่นวายดับไปความสบายเกิดขึ้นสิ่งทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นเหตุให้เราได้เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็รู้ว่าอะไรเกิดความวุ่นวายจึงเกิดอะไรเกิดความสบายจึงเกิดความสบายกับอารมณ์ก่อนจะเปลี่ยนแปลงนั่นมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรถ้าเราฝึกสติอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นตัวเองชัดเมื่อเห็นชัดเราปฏิบัติรู้ตัวมากเท่าไรเราก็พยายามแก้ไขสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปฏิบัติพยายามละแก้ไขจนได้สติได้ปัญญาได้ความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากสติของเรามีมากปัญญาอุบายของเรามีมากบางทีก็มีความสงบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรู้สึกสบายบางครั้งก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวบางครั้งก็เราพิจารณาเห็นชัดแจ้งกับความสุขนี่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งใดๆเลยความสุขที่อาศัยวัตถุอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยอาหารนี่แท้จริงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องแสวงหาจะต้องทำจะต้องเคลื่อนไหวต่างๆเพราะเหตุเรามีขันธ์เพราะเราเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าชาติปิตุขาความเกิดมีอัตภาพขึ้นมานี่แหละเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่หลงในอัตภาพไม่หลงในชีวิตไม่ยินดีเพราะครั้งใดที่จิตของเราปล่อยวางเหลือแต่จิตธรรมชาติแท้มันได้ความสุขเราเห็นความสุขที่การที่ปล่อยวางที่ไม่มีอันไม่ก่อภพก่อชาติขึ้นมาอีกจิตยิ่งมีศรัทธาเชื่อมั่นในทางจิตใจที่พิจารณาธรรมที่ปล่อยวางรูปนั้นมีความสงบมีความสุขผ่องใสในจิตใจส่วนความสุขที่แท้จริงในใจนั้นไม่มีแสงสีไม่มีนิมิตไม่ทราบว่าไม่มีตราชั่งที่จะเอามาชั่งว่ามีความสุขเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลให้เรามองเห็นได้ก็เพียงบอกได้ว่าจะได้ความสุขในทางธรรม
Every person born has the same five khanda. And it's the body, feelings, perceptions, thought constructions, consciousness. And everyone is also born with greed, anger, and delusion. Now when you see the drawbacks of these things and you begin to practice, the important thing is that you use your mindfulness to watch over the state of the mind. You notice that the mind there sometimes when it's happy and sometimes when it's a bad mood. And these things go back and forth and they change. And so you need to use your mindfulness to see, okay, when the mind is in a good mood, why? What happened to make it in a good mood? Or when it's in a bad mood, you see the causes of that bad mood. And as you use your mindfulness to keep track of the way the mind changes, you develop more and more mindfulness and more discernment. And the mind gets to the point where there's a more and more solid and more continuous state of pleasure and happiness in the mind, to the point where it can go for days in this same state of happiness. And you reflect on it and you see that, oh, it's not dependent on anything having anything to do with the senses. It's not dependent on sights, sounds, smells, tastes, bodily sensations or ideas in the mind. It's just a state of happiness that's there in the mind. And as this develops further and further, you begin to see, you see into the state of mind, the happiness which comes from the mind, which is not involved with any sort of state of being or any kind of birth at all. Reflect on the pleasures of the senses all come from birth. But these are all subject to suffering because the pleasures of the senses, you have to strive for them. When they come, they're temporary and they go away and you have to strive for more. But when you compare that with the happiness that you find in the mind, you see that this is true happiness, just the mind in and of itself when it comes down to its own elemental nature. Now this type of happiness is something that you can't weigh. You can't say it's this many kilograms or that many pounds. It's something that you can't measure in any way that you can show out for other people to know. Simply you know that there is this happiness in the mind which comes from its true elemental nature and it's not dependent on anything sensory.
แต่ความสุขที่เรามีศรัทธาในการประพฤติธรรมนั้นความสุขที่ได้จากอุบายของเราแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเท่าที่ตัวเองเคยสังเกตได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าสมาธิได้ความสงบได้ความสุขพูดอย่างนั้นอย่างนี้หรืออยู่ที่นั้นได้ความสุขอยู่ที่นี่ได้ความสุขเราก็เพียงแต่ประรบได้จำไว้ อยากจะภาวนาให้ได้ความสุขก็มีศรัทธาเกิดขึ้นเป็นประรบเบื้องต้นแต่ส่วนศรัทธาที่มั่นคงที่เชื่อมั่นนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากเราใช้อุบายใช้วิธีต่างๆจากได้ยินได้ฟังแล้วก็มาประกอบปฏิบัติ ให้จิตใจของเราสงบเกิดขึ้นในตัวของเราถ้าความสุขเกิดขึ้นในตัวของเราเองมากเท่าใดยิ่งศรัทธาความเชื่อยิ่งมากขึ้นมาความเพียรความพยายามก็เกิดขึ้นมากความดีใจพอใจก็มากขึ้นไปด้วยแต่ศรัทธาการได้ยินได้ฟังที่ท่านเล่า
He says when he started out practicing, he would hear his teachers talk about the happiness that would come from concentration, the happiness from going out in the forest, meditating here, meditating there. And it gave him a sense of conviction and confidence in the practice, that he wanted to have the same sort of happiness as well. But he said the kind of conviction that comes from hearing about other people's happiness in the practice is something that's not very solid and lasting. He said it was only after he had used his own discernment, used his own mindfulness and his own ingenuity in figuring out techniques for bringing his mind into a state of calm and happiness that his conviction and confidence in the practice really became solid. The greater the happiness, then the greater the pleasure he found in the practice, the greater inspiration he found in continuing with the practice. He said, if you, you know, listening to the teachers talk about their happiness in the practice, it's very easy to forget about it very quickly. Sometimes you're very impressed by it while you listen to it. And then as soon as the teacher switches the topic to something else, you forget. Whereas the happiness that comes through your own efforts and dealing with your own meditation, developing your own mindfulness, developing your own discernment and ingenuity in dealing with the defilements in your mind, that kind of happiness you can't forget.
เรื่องขันธ์ 5 เนี่ย 3 ขันธ์สุดท้ายเขายังเข้าใจยังไม่ชัดว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันวิญญาณมันได้แก่อะไรในจิตใจขอให้ท่านอธิบายช่วยอธิบายหน่อย 3 สัญญาสังขารวิญญาณครับ ขันธ์ 5 มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญานี่เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตที่มีสำหรับหมายจำได้หมายรูปหมายเช่นพุทธคุณที่เราได้เรียนมาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา แล้วก็หยุดเราก็พูดไปอย่างอื่นมันดับไปแล้วไม่มีแล้วเวลานี้แต่เมื่อจิตอยากจะเอามาอีกมาสวดอีกว่าอีกครั้งหนึ่งก็ยังว่าได้อีกอยู่มันไม่หายไปเลยมันยังกลับมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอีกนี่แหละความจำได้อย่างนี้เรียกว่าสัญญา ความรู้ทางสัญญาสัญญานั่นท่านว่าเกิดขึ้นอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจจำหมายรูปเสียงกลิ่นรสบางทีเสียงที่เราเคยได้ยินแล้วเคยเห็นแล้วแต่ภายหลัง พอเราได้ยินเสียงเท่านั้นเรายังไม่เห็นรูปเลยเราก็จำได้ว่าเสียงคนนั้นเนี่ยความจำได้ที่สิ่งที่ผ่านไปแล้วที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วจดจำให้ระลึกได้มาอันนี้เรียกว่าสัญญาสังขารในที่นี้ในขันธ์ 5นี่ท่านเรียกว่าความปรุงแต่ง กายสังขารที่ปรุงแต่งกายให้อยู่ได้ให้มีได้ท่านว่าลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้สังขารอันนี้ปรุงแต่งให้อยู่ไว้ได้ถ้าหากว่าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ จิตตสังขารได้แก่สัญญากับเวทนานี่เองเป็นเจตสิกธรรมส่วนแต่ละอย่างได้อย่างได้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งให้จิตดีจิตไม่ดีจิตขึ้นมาดับแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับอีกหมุนเวียนต่างๆให้มันเป็นไปในท่านเรียกว่าสังขาร แต่สังขารนั้นมีทั้งถ้าพูดถึงทั่วไปแล้วมีทั้งภายนอกภายในสังขารที่ไม่มีใจครองก็นี่พวกที่เขาแต่งอันนี้ขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเมื่อขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ไม่เที่ยงดับไปนี่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เกิดจากขันธ์สร้างขึ้นล้วนแต่เป็นสังขารที่ ทำให้เกิดให้มีขึ้นทั้งนั้นถ้าไม่มีสังขารเข้าไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏจิตใจที่เราคิดนึกพูดจาปราศัยได้เหล่านี้ล้วนแต่สังขารปรุงแต่งแล้วคิดแล้วนึกแล้วพูดแล้วทำออกมาล้วนแต่สังขารทั้งนั้น พราะฉะนั้นสังขารท่านจัดอย่างหนึ่งเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารสังขารในส่วนดีปรุงแต่งแล้วก็ดีขึ้นมาแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาท่านก็จัดเป็นปุญญาภิสังขารการทำไม่ดีในส่วนบาปอกุศลต่างๆก็เรียกอปุญญาภิสังขารที่ปรุงขึ้นสร้างขึ้นในทางที่ไม่ดีจึงมีขึ้นปรากฏขึ้นสังขารทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในตัวตนในทุกคนทั้งภายนอกภายในมีอย่างหยาบอย่างละเอียดเหมือนกับเวทนาเหมือนกับสัญญาเหมือนอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสังขารนี่ลักษณะที่ปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมานี่แหละเรารู้ได้แต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเท่านั้นรู้ได้ด้วยสติรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมสติให้เกิดปัญญาด้วยรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงสังขารนี่มันอยู่ในไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันกับวิญญาณกับสัญญากับรูปรูปไม่เที่ยงอย่างไรสังขารก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสังขารอันนี้ควรกำหนดรูปเพราะเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์ท่านเรียกว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาโดยปัญญาญาณสัมปยุตรู้ความจริงแล้วท่านว่าสังขารเป็นทุกข์เป็นภาระ
Okay, you start out with sanya, which is perception, and sankhara, which is thought formations. Perception is the act of mental noting by which you can remember things. In the case where, suppose you memorize the chant, arahang sama sambhuto bhagava, and then you go think about something else, and then you come back, and there's that mental note still, that's still there, that you can chant it over again, even though you forgot about it in the interim. In the same way that you... have heard someone's voice, and you've seen the person, then later on, after many years, you hear that person's voice again, and you can recognize the person. It's because of that mental note, which identifies or labels that voice as belonging to this person. So it's the act of noting or labeling, giving a meaning to a particular thing. That's sanya, or perception. Sankhara is much longer explanation. There are many kinds of sankhara. It means basically what fashions or what creates things, and also is the things that are created by this activity of creating or fashioning or fabricating things in the mind. There's the action in the body which sort of keeps the body going. This is one kind of sankhara, it's the breath. There are also the thoughts that occur in the mind which create words that you say and activities that you do. This is another kind of sankhara. And even in a very broad sense, the word covers everything that's created or fashioned or the result of activity in any way. He said this spittoon, this cloth, everything that you see around you has been created by either by human beings or by nature. And if it weren't for this kind of activity, these things wouldn't be there. And so this, what it all boils down to is that there are two basic kinds. There are meritorious and unmeritorious. Particularly when you regard to the mind, there are good thoughts and there are bad thoughts that you fashion in the mind about this, that, and the other thing. Even when you do things like follow the precepts, practice concentration, develop discernment, these are all the activities of sankhara, this thought formation group in the mind. And it's through this particular kanda is the one that's most necessary to contemplate. Because it follows the same three characteristics of being impermanent, stressful, not self, that arise, they rise, and they pass away, they rise, and they pass away. And by noting this and seeing the kind of activity that they are, you see that they are the result of activity, the kind of processes they are, the result of activity, which is called the result of karma. And when the results that this karma gives is suffering, the Buddha said sankhara paramadukha, which means that sankhara, this thought formation activity in the mind, is the ultimate form of suffering. And so it's through seeing into this that the mind, it's this particular kind of that the mind has to investigate most thoroughly.
Vinyan, than bang vai song yang. Pati son thi vinyan ni an nung. Vinyan thi asai ta ho cha mok lin kai. Nai pachuban ni an nung. ตาเห็นวิญญาณหมายความว่ารู้แจ้งเช่นตาเห็นรูปก็รู้แจ้งในรูปนั้นๆก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงก็รู้แจ้งในเสียงนั้นๆเข้าใจในเสียงนั้นๆได้ความรู้ในจากเสียงนั้นๆก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเกิดขึ้นตามอายตนะทั้งหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณหรือความรู้แจ้งในหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ใช้อยู่ทุกวันนี้นี่เรียกวิญญาณส่วนจักขุวิญญาณกับโสตะวิญญาณคานะวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทำหน้าที่รู้เฉพาะตนเท่านั้นเช่นว่าตาเห็นรูปเห็นได้แต่รูปอย่างเดียวจะไปฟังเสียงไม่ได้รู้จักเสียงต้องหูตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแต่จะไปรู้กลิ่นไม่ได้กลิ่นต้องเป็นหน้าที่ของคานะวิญญาณคือจมูกเราพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นใหญ่ทำหน้าที่แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นวิญญาณ5คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณจิว5วิญญาณกายะวิญญาณคือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้รับได้แต่รูปเสียงกลิ่นรสในปัจจุบันแต่รูปเสียงกลิ่นรสอดีตที่ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วรู้ไม่ได้ส่วนมโนวิญญาณนั้นอาจรู้ได้ทั้งรูปที่ผ่านมาแล้วเสียงกลิ่นรสหรืออารมณ์สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วอาจจะค้นคว้าระลึกรู้ได้จำได้ให้เข้าใจได้นี้เกิดขึ้นในมโนวิญญาณสัญญาก็ต้องอาศัยมโนวิญญาณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่มีมากทั้งหยาบทั้งละเอียดภายนอกภายในทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะนำบรรยายที่นี่ละเอียดได้เพราะรู้คร่าวๆว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งที่ตาได้เห็นหูได้ยินที่เราได้ใช้อยู่ทุกคนนี่แหละเรียกว่าวิญญาณขันธ์อยู่ตรงนี
้ As for vijnana or consciousness, it refers there are two basic kinds. There's one is the act of consciousness, what they call patisanti vijnana, which when the mind goes into the next life, leaves this one, and it's that particular act of consciousness which makes the leap to the next life, which is one form.But another form is the acts of consciousness each time that the eye sees an object, or the ear hears a sound, the nose smells a smell, the tongue tastes a flavor, or the body feels a tactile sensation, or there an idea occurs to the intellect. The types of consciousness in each one of these things, when there's the act of consciousness, aware of what's present there to the sensory organ, is vijnana or consciousness, the fifth of the khandhas. Now the five senses that we usually talk about in the West, the acts of consciousness which go with each of them are particular to that particular organ. The act of consciousness which knows sights through the ear can't also know sounds through sights through the eyes can't also know sounds. The knowledge of sound is the act of consciousness at the ear, and so on through the five senses. But the act of consciousness within the mind can know not only all five senses, but it can also remember the past.And it's through this kind of act of consciousness, that sanya, perception, that mental noting by which things you can remember and recognize things also functions. But the type of consciousness, these acts of consciousness are of many kinds. There are subtle levels, there are gross levels, there are acts of consciousness dealing with the past, present, and future. And it's a very elaborate topic, but he says it's enough that you know for the purpose of tonight that vijnana refers to these acts of consciousness that go on at the sense of seeing what's present to that particular sense, or mental consciousness, the mental consciousness of what's going on in the mind. That's the fifth khanda.
ส่วนปฏิสนธิวิญญาณนี่มีหน้าที่เมื่อถึงสุดท้ายจุติแล้วร่างกายขันอันนี้จะแตกดับไม่มีที่จะอยู่แล้วปฏิสนธิวิญญาณมีวิญญาณอันนี้พอจิตหนึ่งจุติเคลื่อนไปปฏิสนธิวิญญาณก็อาศัยอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นต่อภพต่อชาติขึ้นใหม่จิตดวงนี้ต่อพบต่อชาติไว้ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปอีกไปเรื่อยมันเอากุศลอกุศลที่สัตว์เหล่านั้นทำไว้แล้วก็เอาจิตดวงนี้ไปแต่งให้เกิดมาเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บคนทุกข์ยากจนหรือคนดีมีสุขอย่างไรก็วิญญาณดวงนี้แหละที่อาศัยไปเป็นสังขารเกิดปรุงแต่งขึ้นมาให้มีวัตถุคือตาหูจมูกแล้วก็วิญญาณนี้ก็ไปปรากฏขึ้นมาอีกสำหรับสัตว์ที่มีขันห้าครบ
As for the I think it's what patisandhi vijnana and
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.